Komentar tedna.
Komentar pišem sredi postnega časa, v svetem letu usmiljenja v tednu, ko si bila v ospredju vprašanje beguncev, ustavitev vojnega nasilja v Siriji in vprašanje spolnih zlorab mladoletnih oseb. Pomembno je spomniti tudi na namene apostolata molitve za februar in marec, saj odlično odražajo potrebe življenja danes. Kar trije nameni: za pravi odnos do stvarstva, za družine v stiski in za otroke, ter da bi ljubili in ohranili lepoto narave, so povezani z dvema ključnima dogodkoma v cerkvi lani, z Laudato Si, ekološko encikliko papeža Frančiška in škofovsko sinodo o družini. Eden drugih namenov pa je za preganjanje kristjane. Na tem mestu ne morem predstaviti izjemno pomembnih vsebinskih vidikov Laudato Si in sinode o družini. Iskreno pa verjamem, da bi bilo zelo dobro, če bi obe vsebini postali pomembni temi krščanstva na Slovenskem. Pa ne le zaradi vsebin, enako močno zaradi načina pisanja, ki daje upanje in pogum. Berimo in se o tem pogovarjamo, ker bomo tako gradili in krepili upajočo vizijo prihodnosti, ki jo tako močno potrebujemo. Za naš komentar omenimo le veliko pozornost obeh besedil na celovit pogled na temo in celovito reševanje. Zelo močno se to vidi v ekološki okrožnici v viziji celostne integralne ekologije, v kateri so vse stvari povezane, v kateri se naravni, družbeni, medosebni, kulturni in duhovno-teološki vidiki združijo v eno samo povezano sporočilo. Gre za celovitost, dopolnjevanje različnih vidikov in ne imperativno totalnost, ker je en vidik nadrejen drugim. V sodobni družbi in kulturi prevladuje drugačen pogled. Živimo v času močnega individualizma in subjektivizma, velike fragmentacije življenja, kratkotrajnih izbir. Sredi februarja letos umrli filozof in pisatelj Umberto Eco je v različnih zapisih zadnjih let poudarjal, da v Evropi živimo v času tekočega, spremenljivega življenja, ko ni več močnih vrednot, za katere bi se bili ljudje pripravljeni resnično trajno zastaviti. Deloma se z njim lahko strinjam, saj je velik del sodobne družbe usmerjen ali v nihilistično in destruktivno zavračanje resnice in vrednot, ali pa ga skrbi samo za vrednote, ki služijo kulturi jaza, narcisističnemu zagledanosti vase, izolaciji od drugih. Obe smeri imata nekaj skupnega, veliko apatijo, brezbrižnost do drugih ljudi. Zato se poudarja strpnost, a to je strpnost brez spoštovanja. Spoštovanje namreč zahteva odprto poslušanje drugega, iskanje resničnega srečanja in graditev pristnega dialoga. Dialoškost je osrednja značilnost tretje drže sedanjosti, ki je kritična do zablod preteklosti, a je čuteča in skuša zdraviti rane ter odprto in ponižno ustvarja novo kulturo. Taka vizija je blizu temu, kar je blaženi papež Janez Pavel II. Imenoval civilizacija ljubezni. Ali smo kristjani dovolj odprti za tak pogled, za tako držo? Ali dejansko verujemo, da je trojedini osebni Bog gospodar zgodovine? Ali v dogodkih zgodovine iščemo najprej to, kaj skuša povedati Bog, ki je stvarnik, odrešenik in tolažnik? Ali pa ostajamo pri zgolj človeških razmislekih, pa če so ta še tako humana in etično utemeljena? Velike migracije sodobnosti nas najprej spomnijo na resnico sveta. Evropski človek nekako mora sprejeti dejstvo, da velik del človeštva živi drugače, da so vojne, lakota, nasilje, revščina in preganjanje del njihovega vsakdanjega življenja. Ni več mogoče, da bi zahodna civilizacija živela predvsem za svojo korist. Krik zemlje in krik revnih in preganjanih je premočan. Glede odnosa do beguncev želim spomniti tudi na to, da živimo v deželi, skozi katero je po drugi svetovni vojni bežalo več 100 tisoč ljudi. Vsaj 100 tisoč jih ni uspelo najti zatočišča in ležijo popiti po naših jamah, protitankovskih, jarkih in rudniških jaških. Kristjani smo veseli, da je večina naših beguncev lahko našla nov dom v Argentini. Ko oblikujemo odnos do sedanjih beguncev, ne pozabimo tega. Menim, da je nasilje zadnjih let odprlo pot razumevanju, ki ga papež Frančišek imenuje ekumenizem krvi. Sodobni mučenci krščanstvo pričujejo za Kristusa in njegovo cerkev na nerazdeljen način. Nihče jih ne vpraša, kateri krščanski cerkvi pripadajo. To je bil tudi eden poudarkov srečanja papeža Frančiška in moskovskega patriarha Kirila. Papež Janez Pavel II. Ni brez razloga pozival k temu, da mora Evropa dihati z obema kriloma pljuč, dihom zahodnega in vzhodnega krščanstva. Danes pa je vse bolj jasno, da mora krščanstvo prisluhniti prispevkom vseh cerkva. Osebno menim, da je to bistvenega pomena za prihodnost krščanstva in Evrope, ker brez tega ne bomo mogli razviti potrebne ustvarjalnosti. Krščanstvo na Bližnjem vzhodu krvavi. Zato bi se morali kristjani še posebej prizadevati za mir. Jasno je, da je mir bistveno odvisen od akterjev zunaj Sirije, od ZDA, Rusije in Evropske skupnosti, od Čurčije, Saudske Arabije in Irana. Rešitvi konflikta sta vsaj dve. Ena je etnično in versko čiščenje oziroma preseljevanje, podobno temu, kar se je zgodilo v Bosni. Drugo je sobivanje etničnih in verskih manjšin, kar je več kot tisočletna izkušnja življenja na Bližnjem vzhodu. Katera rešitev daje resnično upanje, lahko presodi vsak sam. Libanonski maronitski patriarh in kardinal Butros Raj je pred dnevi poudaril, da ima vsaka država v Siriji tudi svoje lastne politične interese, a dodal, da vsaj eni državi, Rusiji, ni vseeno za krščanstvo na Bližnjem vzhodu. Nujno se mi zdi potrebno reči še nekaj besed o boleči temi cerkve, o vprašanjih spolnih zlorab mladoletnih. Film V žarišču, ki je v tem tednu prejel Oskarja za najboljši film, govori o boleči izkušnji ljudi, ki so bili zlorabljeni. V tem tednu je Avstralijska komisija za zlorabe v Rimu 4 dni zasliševala kardinala Georgea Pela o njegovem poznavanju in vedenju glede zlorab, ki so se dogajale, ko je bil svetovalec in pomožni škof Avstraliji. Tudi na več drugih mestih so bile v zadnjih tednih izrečene besede, ki zahtevajo sodelovanje med cerkvenimi in civilnimi oblastmi. Kardinal Pell je sicer jasno priznal, citiram, velikanske napake cerkve glede teh vprašanj, tudi to, da so bila ta vprašanja pogosto potisnjena pod preprogo. A kritični opazovalci opozarjajo, da je pravni vidik premalo, potrebno bo spremeniti mentaliteto, način mišljenja in odnosa do teh zadev. Podobno je v teh dneh povedal monsignor Bačo, namestnik vatikanskega državnega tajnika, drža škofov, ki so v preteklosti želeli institucijo cerkve oborovati pred škandali, ki jih prinaša priznanje storjenih grozot, je popolnoma napačna. Oba zadnja papeža, Benedikt XVI in Frančišek, sta se močno zastavila za pot očiščenja in zavrnila vsak izgovor in upravičevanje, ki so se jih v preteklosti oklepali nekateri odgovorni v cerkvi. Pomemben pa je tudi poudarek papeške komisije za zaščito mladoletnih, da bo treba biti bolj pozoren na ustrezno formacijo duhovnikov in predvsem biti pazljiv in strog pri izbiri kandidatov za duhovništvo. Za zaključek bi lahko rekli, treba bo bolj ljubiti resnico in to na način usmiljenja. Tudi v cerkvi mora ljubezen do resnice imeti prednost. Resnično usmiljenje resnico pove na način ljubezni, zato usmiljenje spreminja, preoblikuje in vabi k spreobrnenju. V poslednjem času smo k temu na poseben način povabeni prav vsi, saj smo vsi grešni in potrebni spreobrnenja. Vendar, kot je te dni rekel papež Frančišek, Božje usmiljenje lahko stopi leva človeka, ki ima odprto srce. Zato prosimo za milost odprtega in čutečega srca, ki se veli usmiljenja, ki je dar in je naša zasluga.
Komentar tedna.